Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la lecția de viață, pentru că, așa cum v-am promis data trecută, continuăm discuția despre provocările tinerilor. Provocări pe care ei le iau ca atare, unii le consideră probleme. Ei bine, despre toate aceste lucruri vrem să continuăm astăzi discuția noastră, iar alături de mine, în platou, am invitat-o din nou pe Persidea Paula Popescu, psiholog. Îți spun un bun venit la lecția de viață!
Mulțumesc, mă bucur mult că sunt din nou alături de voi!
Persidea, trebuie să le spunem prietenilor noștri că data trecută ai ținut foarte mult să ne spui că trebuie să ne cunoaștem și că autocunoașterea este importantă indiferent de vârsta pe care o ai. Mi-a plăcut foarte mult felul în care ai abordat problema aceasta și ai spus că părinții sunt cei care sunt alături de noi de fiecare dată și ei ar trebui să ne îndrume, să știm eventual ce temperament avem, la ce suntem buni, la ce suntem mai puțin buni, că nu excelăm în toate domeniile.
Corect.
Dar de asemenea am menționat și faptul că se întâmplă să nu avem părinții alături de noi. Este la modă, părinții pleacă în străinătate, copiii cresc alături de bunici sau...
Așa este.
Adică sunt situații de genul acesta. Noi încercăm cumva în emisiunea de data trecută să le spunem și tinerilor care au ajuns la 20 de ani și nu știu exact cam cum sunt ei, că nu este timpul pierdut și cumva ei ar trebui să facă față. Dacă nu știu eventual pe ce treaptă se raportează cu privire la personalitatea lor, există soluții ca ei să se cunoască. Există posibilitatea de a merge undeva, să facă niște teste de personalitate, astfel încât să știe, băi, nu are rost să trag de mine dacă eu doar atât pot. Este vital lucrul acesta, pentru că nu de puține ori am observat părinți care au pretenții de la copii pentru că văd copiii celorlalți prieteni sau vecini, dar nu este și cazul copilului lor. Exemplul pe care tu ni l-ai dat cu fetița ta, nu poți să spui că ai pretenții de la ea să fie
sportivă de performanță,
exact cum ai fost tu, doar pentru că tu ai putut. Ea nu poate, dar este important să știi lucrul acesta. Cred că ar trebui să le menționăm celor care nu au fost alături de noi data trecută și pentru a introduce puțin în discuția noastră că ai amintit de asemenea aspectul răbdării, că avem nevoie de răbdare ca să putem să ne cunoaștem și să nu fim exagerați cu noi. Iar imaginea de sine este un lucru important pe care ar trebui să-l avem bine conturat. Că există situații în care părintele nu te ajută, te duce să ai o imagine de sine scăzută sau una prea...
Incorrectă, da.
Exact. Asta nu înseamnă că dai vina pe părinți și ai pierdut șansa de a te dezvolta. Există posibilitatea să mergi, să recuperezi cum ar veni, astfel încât să faci față provocărilor pe care tu le ai la momentul acesta. Aș vrea să continuăm discuția despre toate aceste lucruri și, de ce nu, să începem cu un aspect pe care l-am menționat în emisiunea de data trecută. Spuneam noi că toate aceste frustrări, vecinul poate, colegul poate, eu nu pot, toate acestea pot să ducă către depresie, pot să ducă către o anxietate care se dezvoltă mai târziu. Aș vrea să te întreb, există tratament pentru anxietate? Noi am vorbit data trecută de simptome, am vorbit de anumite aspecte, dar tratament există?
Există tratament și cam pentru orice, să spun așa, tulburare emoțională sau orice, chiar și diagnostic psihiatric, există soluții. Primul pas ar fi acela de a conștientiza suferința, pentru că de foarte multe ori, așa cum spuneai tu și la început, tinerii trec cu vederea o stare de disconfort, nu au destul răbdare să înțeleagă ce li se întâmplă. În plus de asta apare și un fel de rușine publică, știi, să afirmi în public că ești o fire anxioasă, înseamnă că ai anunțat că
deja
ești slab.
O etichetă.
Da. Ți se pune o etichetă. Și
cam
atunci...
cum există în perioada, mă rog, și acum există prejudecata cel care merge la psiholog cardiolog, cel care merge să facă terapie, adevărat, are probleme
are ceva la
grave.
De obicei.
Exact, da.
Să știi că am mai progresat din punctul ăsta de vedere. Nu mai suntem ca acum 20 de ani. Într-adevăr, am crescut într-o epocă în care nu aveai acces la genul acesta de informație. Ca o mică curiozitate, Facultatea de Psihologie a fost interzisă pe perioada comunismului, pe, să spunem, sub dictatura lui Ceaușescu. Ea a fost reînființată...
Despre același lucru vorbim și când vorbim despre asistență socială.
Da, pentru că ele erau împreună. Era Facultatea împreună. De Sociologie, Psihologie, Pedagogie și Asistență Socială era un calup de facultăți care serveau până la urmă cunoașterii de sine și cunoașterii sociale. Interesul era evident că atunci când începi să știi mai multe, ai și pretenții mai mari și lucrul acesta nu s-a dorit în acea epocă. Deși au trecut 20 și ceva de ani, 25 de ani, nu? Totuși nu am făcut progresele pe care le vedem în alte state dezvoltate în ceea ce privește felul în care abordăm un consilier, un psiholog, un terapeut. Dar nu pot să neg că sunt progrese făcute, dar ne împiedicăm, uite, se mai întâmplă și mai ales în rândul tinerilor, încă mai au această jenă de a intra într-un cabinet. Dar eu aș vrea să-i încurajez, pentru că odată cu evoluția societății, care nu a mers neapărat într-o direcție bună din punct de vedere al relațiilor de familie, au apărut foarte multe situații de părinți divorțați și implicit copii care au trecut prin această experiență. Acum, dacă te uiți într-o clasă de elevi, dacă acum 30-40 de ani găseai un caz, în cel mai bun, în cea mai bună situație, în care copilul avea părinții despărțiți, acum vei găsi cel puțin 10 situații din 20-30 de copii. Prin urmare, nu mai este un stigmat social atât de puternic faptul că provii dintr-o familie în care părinții s-au despărțit. Abordez acest subiect, de ce? Pentru că el a fost cel mai frecvent motiv pentru care s-a ajuns la consiliere. Și atunci s-a creat un oarecare exercițiu social și copiii nu mai sunt chiar atât de stânjeniți și tinerii nu ar trebui să mai fie atât de stânjeniți să ajungă într-un cabinet de consiliere. Apoi, în școală a început să se vorbească destul de mult despre orientare școlară și profesională. Acum se face mai mult decât se făcea înainte. Pentru asta ai nevoie din nou de un consilier, cineva care să te ajute să te descoperi, să-ți cunoști calitățile, defectele, aptitudinile și în felul ăsta te îndrepți către școala cea mai potrivită pentru tine. Deci nu ar trebui să mai avem aceste blocaje, iar un aspect care cred eu că a contribuit destul de negativ la această dorință a tinerilor de a intra într-un cabinet este și faptul că domeniul acesta este un domeniu foarte proaspăt și profesioniștii nu sunt chiar la nivelul așteptărilor. Adică mulți chemați puțini aleși și în domeniul ăsta și dacă experiența nu a fost foarte reușită, o să spui, ai, lasă, mă duc la psiholog, lasă că am mai fost eu la unul și mi-a spus numai tâmpenii sau nu mi-a spus nimic.
Ai reticențe, da? Deja.
Și ai reticențe. Și atunci, ca în orice domeniu, până se va așeza aria aceasta, probabil că vor mai trece 10-20 de ani. Dar încurajarea mea rămâne către tineri să îndrăznească, așa cum am spus și data trecută, ok, am o experiență proastă cu cineva, acum nici oamenii aceștia care sunt psihologi nu sunt ființe perfecte, poți să aibă o zi mai bună, o zi mai puțin bună, poate că astăzi ai intrat în cabinetul cuiva care nu era în cea mai bună formă și te-a dezamăgit. Nu-i nimic, încerci data viitoare într-un alt cabinet sau în același cabinet, dar lași un timp să treacă, dar încerci, nu abandonezi ideea. Da?
Mă gândeam la aspectul acesta pentru că, nu știu, există problema aceasta cu a merge la psiholog.
Da, pentru că ea este încă percepută ca fiind rezultatul unei neputințe. Și atunci când eu public, da,
exact,
mă arăt cu această neputință.
E ca și cum ai recunoaște că ai,
da,
o problemă.
Da, da, așa este.
Iar, în general, tinerii, atunci când vorbim de problemele acestea care țin mai mult de interior, de anxietate, de fobie sau de lucruri de genul acesta, nu vor să fie cunoscute. Le consideră ca fiind slăbiciuni.
Da.
Și atunci preferă să le duc așa cum pot ei.
Adevărat. Rămân pe același mesaj de încurajare. Voi probabil nu știți cât dintre colegii voștri au călcat deja pragul unui consilier. Prin urmare, eu vă garantez că dacă nu știți, nu înseamnă că nu s-a întâmplat.
Că nu există.
Exact. Deci sunt foarte mulți tineri care vin totuși în cabinetul de consiliere pentru că vor să afle mai multe lucruri despre ei și vor să-și explice anumite fenomene sau anumite stări. Chiar dacă nu fac lucrul ăsta public, eu observ că vin cu mai multă ușurință și se deschid din ce în ce mai mult și nu au reticența pe care, știi ce e interesant, o au mai degrabă persoanele de 50-60 de ani pe care nu prea le găsești în cabinet, care și-au pierdut speranța, care nici nu văd rostul.
Consideră că nu există...
Nu există și care o văd și ca pe o mai mare rușine decât ar percepe un tânăr. Da, venirea la psiholog. Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, nu a existat o educație în direcția asta și atunci o percep ca pe rușine, da? Ca pe
o întrebare ieșită puțin ca o paranteză. Așa. Psihologii au nevoie de psihologi?
Da, să știi că da. Orice psiholog are nevoie de un proces de curățare, să spunem așa, emoțională, care nu trebuie făcut neapărat cu un alt coleg, da, sau cu un supervisor. Poți să ai, de exemplu, o supapă în familia ta, dacă ai persoana potrivită care să te asculte, care să te ajute, știi, în această descărcare emoțional, pentru că inevitabil te încarci.
Spune-mi, când ai nevoie să apelezi la un specialist și când să vorbești cu un prieten? Pentru că tinerii sunt mai degrabă înclinați către a vorbi cu prietenii lor decât să meargă la un specialist. Care sunt simptomele sau, mă rog, care ar fi limita? Băi, până aici poți să vorbești cu prietenul tău, de aici încolo ar trebui să fii atent și să ceri sfatul unui specialist.
Deci dacă eu am o situație care a apărut acum și aici, este de o intensitate medie, să spunem, sau ușoară, care nu mi afectează bunul mers al zilei mele, primul pas, într-adevăr, este către prieten, către familie. Pentru că și din aceste experiențe înveți. Nu trebuie să vină un psiholog să spună, a, știi, comportamentul ăsta este dezirabil, ăsta este indezirabil. Până la urmă, tu trăiești în societate, trăiești cu prietenii tăi și este important să vezi cum reacționează ei la o astfel de situație, la o astfel de problematică cu care tu te întâlnești. Da? Doar că rămân pe același criteriu pe care l-am menționat și data trecută. Ai mare grijă la cine mergi. Uită-te puțin la... Plec de la premisa că un om are mai mulți prieteni, nu are un singur prieten la care merge și lui îi confesează totul. Poate că sunt prieteni care sunt mai potriviți pentru un anumit subiect, da? Și atunci ideal ar fi să te îndrepți către acela, pentru că știi că și el a trecut printr-o experiență similară, de exemplu, da? Și spui, măi, și tu ai trecut printr-un divorț. Ai mei au divorțat acum, eu am 20 de ani, nu știu ce a apucat, n-am văzut niciun simptom până acum și acum mă trezesc la 20 de ani că îmi spun, păi am așteptat să crești tu ca să putem să divorțăm. Rămân în continuare la fel de șocat, nu știu cum să reacționez, nu mai știu care o să fie casa mea adevărată, eu o să am casa mea, dar totuși, casa părinților mei, care o să fie, unde o să fie? Și atunci pot să merg ca prim impuls la cineva, pentru că el nu este clasa a patra, unde nu mai merge să te duci la colegul de clasă să-i spui, părinții mei divorțează și eu ce fac acum? Da? Ai 20 de ani, în mod normal, ai mai auzit despre astfel de situații, deja ai aflat cam ce se întâmplă.
Se presupune că ai o anumită maturitate.
Exact. Și atunci, da, ok, într-o astfel de situație, poți să mergi la un prieten. Doar că dacă această stare continuă și te macină și sunt lucruri pe care nu le înțelegi și n-a fost suficient doar să te descarci puțin la prietenul tău, să descarci această indignare sau toate emoțiile negative pe care le-ai strâns, le-ai acumulat, legate de acest subiect concret, da? Din punctul meu de vedere, obligatoriu, trebuie să mergi la un consilier. Atenție, consiliere nu înseamnă terapie. Aș vrea să fac o mică distinție. Consilierea înseamnă, dacă vrei, o discuție din care înveți. E ca la școală. O să simplific foarte tare definiția, da? Mă consult cu tine. Tu ai mai multă experiență în domeniu, tu fiind, bineînțeles, profesionistul, iar eu vin cu această situație, cu această problemă. Eu te ajut să definești problema, eu te ajut să înțelegi contextul, te ajut să înțelegi mecanismele psihologice care stau la baza apariției acestei situații, acestei probleme, da? Dacă într-adevăr simptomele persistă și dacă n-a fost suficient această informație nouă ca să scadă gradul de anxietate, da, despre care vorbeam, atunci, într-adevăr, e nevoie de un proces mai profund de autocunoaștere, de găsirea cauzelor și de lucrat asupra acelor cauze. Și asta înseamnă terapie și se întâmplă pe termen lung. Deci cam asta este diferența. Dar pentru situațiile mai ușor de gestionat și pentru informare, nu trebuie să ai probleme cu capul, așa cum spuneai, știi, să ajungi la psiholog. Este faza în care mă informez de la cineva care a citit mai multe cărți deodată și că așa îi spui, păi bine, stau acasă și citesc. Păi bine, dar eu, ca să pot să spun ceea ce spun acum, sunt rezultatul unor multe experiențe anterioare
și documentare.
Și eu îți pot comprima. Adică exact. Ceea ce ai face tu în 5, 10, 15 ani de aici înainte, eu ți le dau...
Într-o oră.
Într-o oră, 2, 3, 10, că ok, nu da. Putem totul într-o oră, știi? Ăsta este un mare avantaj, știi? Că profesionistul ți le poate livra concentrat și țintit pe problema ta. Și el are expertiza, adică eu te pot încuraja că experiența ta nu este atât de rea pe cât o percep tu acum. Eu pot să-ți confirm lucrul ăsta pentru că eu am mai văzut astfel de situații. Și chiar dacă poate este puțin frustrant pentru client că el nu se simte unic în situația lui, realitatea ne arată că problematicile sunt așa, copy-paste, știi? Aproape că în unele situații eu pot să opresc discursul clientului personajul, și să-l continui eu.
Personajul e altul.
Da, pentru că, până la urmă, mecanismele psihice sunt aceleași și ele se văd în același tip de probleme, da? Cu care ne confruntăm toți.
Să știi că un alt aspect de care se lovesc tinerii în ziua de astăzi și despre care i-am auzit vorbind foarte mult este propastia aceasta care apare între generații. Uh-huh. Și mereu spun ceva de genul, părinții sunt de modă veche, părinții nu mai au mentalitatea noastră, n-au cum să ne înțeleagă în anumite situații. Ce să facă un tânăr în situația aceasta? Ce să facă un adult în situația pe care am descris-o?
Acum, 20 de ani între două ființe umane este o distanță. Da? Deci e într-adevăr o perioadă...
Vorbim de generații diferite.
Vorbim de generații diferite.
Exemplu, millennials și generația Z.
Nu am cum să ignor totuși că societatea a evoluat și că sunt diferențe de, aș spune, de obiceiuri, de zi cu zi, între părinți și copii. Da? Chiar dacă vorbim despre copiii de 20-30 de ani, de 25, da? 30 de ani și părinții lor care sunt de 50-60-70 de ani. Dacă ne referim la această categorie de vârstă, da? Deci tineri între 20 și 30 de ani, automat ne gândim la părinți care au prins un alt regim social, politic și economic. Prin urmare, sistemele lor de valori sunt foarte diferite. Această revoluție care s-a produs pe toate planurile i-a luat prin surprindere, deși ei erau tineri la vremea aceea, nu au avut suficient timp de adaptare, da, să țină pasul cu tehnologia, cu tot ce s-a întâmplat, da, la nivel economic, politic și așa mai departe. Deci este de înțeles că cei mai mulți dintre părinții aceștia care au 50, 60, 70 de ani nu au cum să înțeleagă pe tinerii din ziua de astăzi și mai mult decât atât, nu au cum să înțeleagă pentru că ei nu au putut să-și exercite rolul de părinte în modul cel mai potrivit. Gândește-te că acești părinți au prins revoluția la 30 de ani, da? La 30 de ani ei erau deja într-un sistem profesional, aveau deja familia, sigur, constituită, pe niște repere ale sistemului comunist. Eu la 30 de ani mă trezesc cu o libertate pe care nu știu nici eu să o gestionez. Îmi dau seama că libertatea asta poate să... Uneori libertatea duce la libertinaj și încep să tai
deja
toate relațiile anterioare.
Deja e total altceva.
Da? Pot, după revoluție, foarte mulți au început business-uri pe care n-au știut să le gestioneze, au falimentat, au experimentat un eșec major. Ca să se ocupe de un business propriu și-au abandonat copiii, n-au creat o relație cu copiii. Și atunci, despre ce relație să vorbim după 20-25 de ani, dacă ei, după revoluție, timp de 20 de ani, s-au ocupat de o evoluție profesională sau au trecut dintr-o relație în alta? Au divorțat, au alți copii într-o altă relație, adică viața lor s-a complicat atât de mult încât nu și-au putut exercita rolul de părinte nici măcar în măsura în care părinții lor au făcut-o așa, în sistemul ăla comunist. Deci este explicabilă cumva această diferență de percepție, știi, față de lume, față de viață, între generații, dar Eu cred că
ceva
dacă...
trebuie făcut,
exact,
totuși.
Exact. În primul rând, le-aș cere tinerilor să aibă puțină îngăduință vis-a-vis de părinții lor și să-i judece mai puțin aspru, înțelegând acest context prin care ei au trecut. Da? Să înțeleagă puțin că, din punct de vedere social-economic, ei au experimentat o altă viață, o cu totul și cu totul experiență. Și nu au avut timp să se adapteze. Adică un pic de îngăduință din partea tinerilor față de părinții lor și să încerce să construiască, sigur, așa cum pot ei, pe cont propriu, o altă viață, care poate să fie mai bună decât a părinților lor. Da? Deci acesta ar putea să fie un sfat, mai multă îngăduință, să nu mai ia atât de personal relația, să spunem, conflictuală cu părinții lor, pentru că părinților le-a lipsit, din păcate, să spunem așa, informația care să-i ajute să fie părinți mai buni.
Știi, mă gândesc la un aspect, tu ai dreptate în ce spui, dar totuși cumva ei trebuie să relaționeze. Uh-huh. Și dacă tinerilor le spui acum trebuie să fiți mai îngăduitori și ei spun da, ok, sunt mai îngăduitor cu tata și cu mama pentru că n-au cum să înțeleagă, dar asta înseamnă că mă izolez eu, uh-huh, în gașca mea de prieteni pentru că îmi dau seama că nu am ce să relaționez cu el pentru că nu înțelege, uh-huh, rămâne totuși o ruptură.
Acum, aș vrea să înțeleagă așa. Toți tinerii de 20, 25, 30 de ani au cam aceeași tipologie de părinți. Adică nu ar trebui să le fie jenă să admită că părinții lor poate nu reușesc să țină pasul cu lumea actuală. Da? Și n-au de ce să se izoleze în grupul lor de prieteni pentru că ei au părinții care sunt așa mai obtuzi sau care nu reușesc să se deschidă către lumea asta. Eu nu văd ăsta un motiv de izolare. Până la urmă, repet, sunt puțini acei părinți care au reușit în acești, între 30 și 50 de ani, 55 de ani, să facă, să-și îndeplinească și rolul de părinte, să fie un părinte cald, prezent, atent la nevoile copilului, să citească din mers toată informația adusă de psihologie, da, de creșterea copilului. Acum sunt foarte puțini acești părinți, da, repet, prin cred urmare că, nu sunt diferențe, să nu se jeneze.
Un lucru, așa cum noi venim să le spunem tinerilor, aveți răbdare și încercați să-i înțelegeți pe părinții voștri, cred că așa ar trebui să facă și părinții la rândul lor, pentru că, cu siguranță, vorbim de o propastie între generații și pe vremea când ei erau copii.
Absolut! Deci asta și e o istorie care se repetă.
Se repetă, exact.
Doar că evoluția societății nu este în cerc, ci este în spirală. Dacă noi înțelegem acest aspect, adică lucrurile seamănă cu ceea ce au experimentat părinții noștri față de părinții lor, dar sunt puțin mai agravate de contextul actual, pentru că societatea în general este o societate cu un ritm mult mai rapid, pe de o parte, și pe de altă parte cu provocări din ce în ce mai mari și ne este foarte greu să facem față acestor provocări. Deci, prin urmare, nu pot să pun chiar semn de egalitate între divergențele de opinie pe care le aveau părinții noștri cu părinții lor și divergențele de opinie dintre noi și copiii noștri. Da? Pentru că societatea de astăzi este, a zice, unanim acceptat această idee că este mai provocatoare decât a fost societatea anterioară,
din,
da?
Trecut.
Despre care, din trecut. Părinții, la rândul lor, trebuie să fie îngăduitori și să înțeleagă, chiar dacă pentru ei un tânăr care stă toată ziua pe device-uri este un tânăr pierdut, aș vrea doar să aibă îngăduință față de acest tânăr și să înțeleagă că dacă îi repetă la nesfârșit că n-ai niciun viitor, n-ai niciun rost,
nu ești bun,
nu stai toată ziua numai pe device-uri.
Cred că se va implementa în creier tânărului respectiv lucrul acesta.
Cu siguranță.
Și va deveni un tânăr care nu va mai avea încredere în el.
Oricum nu are încredere în el, pentru că același părinte care acum, la 55, repet, 60 de ani, îi face această teorie tânărului nostru, nu a avut timp să petreacă cu copilul, se simte vinovat pentru asta și încearcă chiar și așa, la 25-30 de ani, să-i mai facă educație, adică să recupereze din urmă. Ceea ce îl face pe părinte să fie atât de vehement, poate, în critica lui, este de fapt ceea ce se cheamă psihologie proiecție. El toate reproșurile pe care are să și le aducă propriei persoane, acum le aruncă către copilul lui pe care îl consideră, acum ești adult, tu trebuie să faci, să drești, trebuie să fii responsabil. Dar el, în realitate, ce vrea să spună, tu ești oglinda educației pe care eu ți-am dat-o. Tu ești oglinda mea. Și este foarte dureros ca părinte să te uiți la copilul tău, să fii nefericit de felul în care a evoluat și să conștientizezi că este de fapt rezultatul efortului pe care tu l-ai depus. Pentru că noi suntem în mare parte rezultatul experienței relației cu părinții noștri. Nu numai, adică părinții nu reprezintă singura sursă de educație, dar este cea care contează cel mai mult.
Mă mai gândeam la o problemă, că mereu aud vorbind de bullying. Și deja putem spune că este un fenomen. Ce ne poți spune tu despre acest lucru? Cum vezi tu acest fenomen? Poate fi oprit?
Bullying-ul este tot așa, dacă vrei, o oglindă a sufletului nostru. Cel care agresează a fost la rândul lui victima unui agresor. Dacă noi înțelegem acest mecanism, că nicio ființă agresivă nu este agresivă din naștere în sensul patologic, ne întoarcem la temperamente. Sunt temperamente dinamice care au un grad ridicat de agresivitate, cum ar fi colericul și chiar și sangvinicul. Într-adevăr, mai ales pentru coleric este o mare provocare pentru că el are un grad înalt de agresivitate născut, dar asta nu îl face patologic. Da? La rândul lui, pentru că este, să spunem așa, neastâmpărat și provoacă de multe ori zizanie în grup sau un deranj, strică ceva, atrage cu sine comportamentul lui, de la sine, agresivitatea celorlalți, oprobiu public, ajunge să fie criticat și este un cerc vicios. El, pentru că nu se poate stăpâni, creează deranj în jur, oamenii deranjați din jur îi dau un feedback negativ. Feedback-ul negativ de la adresa lui înseamnă scăderea stimei de sine, adică nu sunt în stare să mă abțin, nu sunt în stare să mă controlez, prin urmare sunt un neputincios. Și starea asta de neputință, eu ca să o pot compensa și să pot trăi cu ea, ce crezi că o să-mi dea? Un comportament și mai agresiv. Adică un comportament în care vreau să arăt că am putere. Puterea, mai ales fizică și mai ales exercitată de un temperament coleric, creează și mai mult damage, și mai multă stricăciune în jur. Da, și este un cerc vicios. De obicei, cei care agresează, care fac acest bullying, sunt într-adevăr temperamente colerice, nestăpânite, cărora este foarte greu să se controleze, dar nu numai. Dar ei sunt cei de obicei care au energia să ducă până la capăt un astfel de conflict și sunt în proporție de 99% copii care la rândul lor au fost agresați. De părinților, de fraților mai mari. Prin urmare, cel care este victimă ar trebui să îl privească pe agresor cu îngăduința în sensul în care înțeleg de unde îți vin nervii. Dar nu ți-i descărca pe mine. Iar soluția este foarte simplă. Dacă reușești să identifici un astfel de temperament, cu un astfel de comportament, îl ajuți pe copil, pe tânăr să conștientizeze și să caute să se descarce sub altă formă. Sunt nenumărate formele în care se poate descărca, nu trebuie neapărat să agreseze pe cineva. Dar, într-adevăr, forma cea mai simplă este să arunc celuilalt ceea ce am să-mi reproșez mie. Da? Deci asta vedem de fapt în bullying. Iar cel care este victimă, 1, trebuie să-l înțeleagă pe agresor și să nu o ia foarte personal, pentru că la rândul lui, spun, văzând că și-o ia de fiecare dată, da? O să înceapă să creadă despre el că el este făcut să și-o ia. Adică că el nu are destulă putere, nu este în stare să-și impună un punct de vedere sau să spună stop și atunci este un om de nimic. Deci în ambele situații, amândoi au de pierdut. Unul care este agresiv.
Cel care este agresiv ar putea să conștientizeze problema?
Da, cu ajutor, da. Da.
Doar cu ajutor?
De obicei cu ajutor.
Din exterior?
Cu ajutor din exterior. Iar cel care este victimă trebuie să învețe să spună stop. Trebuie să învețe să spună până aici. Te înțeleg, înțeleg că ai nervi, înțeleg că nu-ți place de tine pentru că altfel nu văd de ce te-ai luat de mine. Da? Pentru că atunci când un om este bine în pielea lui, este mai îngăduitor, este mai generos cu ceilalți, nu caută în orice, să zicem așa, să critique, nu caută să găsească fisuri peste tot. E puțin mai tolerant pentru că el nu are ce să demonstreze.
Da.
Da, și este împăcat cu sine și nu trebuie să demonstreze nimănui nimic pentru că este împăcat cu sine. Da? Și așa se poate
echilibra
aplana,
cumva.
Da, conflictul ăsta.
Mi-aduc aminte că în emisiunea de data trecută chiar vorbeai de implicarea copiilor în funcție de temperamente în diverse activități. Și spuneai tu că dacă este un copil cu un temperament mai coleric, automat părintele ar trebui să-l ducă către sport, către activitate fizică.
Da.
Dacă este mai melancolic, să-l trimită către arte și așa mai departe. Acum stau și mă gândesc la un aspect pe care l-am sesizat în ultima vreme în dreptul părinților, care își doresc ca cel mic să fie polivalent și îl trimit și către arte și către sport și către nu știu ce și muzică și foarte, foarte multe și ore pentru limbi străine. Stau și mă gândesc dacă nu cumva poate să fie
contraproductiv?
Da, să fie în detrimentul copilului de acum, tânărului de mai târziu, care se va plânge că și-a pierdut copilăria. Adică sunt situații, mă gândesc, când ar putea fi benefice reacțiile părinților și felul în care aleg să-și educe copilul, dar mă gândesc că sunt și situații când tânărul va avea de suferit mai târziu.
Eu cred așa, că activitatea școlară este o activitate bună, dar limitată. Ca psiholog recomand activitățile extracurriculare, dar având tot timpul grijă la cantitatea lor și la felul lor. Dacă eu am o activitate potrivită cu temperamentul copilului sau o activitate care să-l ajute pe copil să se autodepășească acolo unde el este dezavantajat din punct de vedere al temperamentului, pentru că, așa cum spuneam, chiar dacă am niște slăbiciuni ale temperamentului, eu trebuie să ajung să mi le autodepășesc, măcar la nivelul mediu de dezvoltare. Da? Deci tot ce este defect, să spunem...
Ca să faci un echilibru între
exact,
cele...
Exact, pentru că cu cât
alte.
Atenție, diferența este mai mare între cele mai ridicate scoruri, abilități ale mele și cele mai slabe scoruri, cu atât dezechilibru este mai mare interior, pentru că eu nu știu cine sunt. Adică dacă sunt genial la ceva și sunt foarte slab la altceva, feedback-ul despre mine este atât de antagonist încât mă va da peste cap, la propriu mi se rupe, da, sufletul și eu nu știu cine sunt. Prin urmare, sunt slab din anumite puncte de vedere, trebuie să mă autodepășesc, să ajung la un nivel mediu, cum zic eu, să trec clasa. Da? Acolo unde sunt bun, merg până în cer cu performanța dacă pot. Da? Dar interesul meu este să nu creez o distanță prea mare, o discrepanță prea mare între unde sunt, între punctele mele forte și punctele mele slabe. Da? Deci, cred în activitățile extracurriculare, dar cu acest amendament care e foarte important, cantitatea și felul activităților. Este iar foarte adevărat că în acest proces de cunoaștere, eu nu știu la ce e bun copilul meu. Și s-ar putea abia în clasa 5-a să descopere un instrument. Dacă nu îl dau la instrument, nu o să descopere niciodată. Doar că eu trebuie să fiu relaxat în sensul în care facem artă pentru toți, facem sport pentru toți, nu facem sport de performanță și nu facem artă pentru performanță. Fac performanță numai acolo unde copilul deține abilități și asociate cu munca, sigur că rezultă și performanța.
Mă gândesc la aspectul că atunci când unui copil îi face plăcere să se implice în tot felul de activități, rezultatul ar fi unul benefic.
Păi așa îmi dau seama repede ca și părinte. L-am dus la șah, l-am dus la not, l-am dus la scrimă, l-am dus la călărie, l-am dus la rugby. Sigur că și copilul își arată apetența de mic cumva. Mami, vreau și eu să merg la cursurile de pictură, că și colega mea merge. Ok, te duc la curse de pictură. O să meargă odată, nu o să-i placă, o să zic că e plictisitor, nu mai vreau la curse de pictură. Eu, ca părinte, nu mă supăr. Nici nu abandonez să-i deschid și alte cărări, da? Dar nici nu mă supăr dacă mi-abandonează. Până la urmă, sunt copii care le începe toate și nu termină nimic, da? Aici există un mic risc, în sensul în care dacă au început din toate și nu au fost destul de consecvenți într-un domeniu să obțină măcar o mică performanță, devine contraproductiv pentru că va crește, va ajunge la 20-25 de ani și va spune, măi, eu până la urmă nu sunt bun la nimic. Că am încercat și pian, am încercat și sport, am încercat și pictură, am încercat și limbi străine, am încercat de toate și constat că nu sunt bun la nimic. Nu este așa, pentru că în acest exercițiu trebuie să depășească o anumită limită de la care încep să vezi performanța. Dacă m-am dus doar o dată de două ori, ok, dacă nu-mi place, nu-mi place și n-are rost să insistăm. Dar dacă începe să-ți placă puțin, trebuie să fii un pic perseverent ca să atingi o anumită... Uite ca la o limbă străină. Te apuci de limba engleză. Mai după primele lecții s-ar putea să consideri că nu ești făcut pentru limbi străine. Dar după ce depășești un anumit prag, da, de cunoștințe, începi să-ți dai drumul și începi să ai beneficiul faptului că știi limba engleză. Da? La fel se întâmplă în orice domeniu. Deci sunt de părere că supra-solicitarea în activități de tot felul este contraproductivă pentru copil, este dăunătoare pentru copil, dar și să-l ții numai acasă, cu strictul necesar, adică cu niște teme și cu stat pe device-uri toată ziua, este o opțiune proastă din punctul meu de vedere. Pentru că nu ai control asupra felului în care el crește și asupra aptitudinilor pe care el și le dezvoltă.
Pentru că tot ai amintit de dispozitivele acestea pe care tinerii le folosesc frecvent, chiar aș vrea să te întreb care este părerea ta despre acest lucru, pentru că am observat că tinerilor le place mai mult să privească un răsărit de soare pe telefon ca fotografie decât să-l vadă în natură.
Da, uite, vezi, pentru mine acest comportament este un comportament simptomatic. Adică dacă întâlnesc un astfel de tânăr, nu trebuie să știu foarte multe despre viața lui, adică el nu trebuie să-mi spună foarte multe lucruri despre viața lui, pentru că eu știu deja că acesta este un comportament compensatoriu, așa se cheamă. Adică mie îmi lipsește ceva undeva și încerc să compensez cu o realitate virtuală asupra căreia mie mi se pare că am control, dar în realitate mă controlează ea pe mine. Da? Eu am control asupra răsăritului de soare. Vreau răsărit de soare? Ia uite, sunt super șmecher. Dau pe câte răsărituri de soare vrei tu de pe orice rețea de socializare. Dar să mă duc să întreprind o acțiune și să văd un răsărit de soare înseamnă să-mi asum niște responsabilități de care s-ar putea să nu fiu în stare. Adică trebuie să mă trezesc de dimineață, nu am cheie și asta spune ceva despre mine, trebuie să am cu cine să mă duc să văd răsăritul de soare, trebuie să am o filozofie de viață care îmi spune, a, bucură-te de natură, fii acolo, eu peste a nu le am și eu în mod inconștient, undeva acolo în capul meu, știu că nu le am, știu că nu pot. Și atunci compensez cu ceva ce pare super ușor. Da? Teoretic, mă bucur de același răsărit de soare. Practic, mă bucur doar de o hologramă. Da? Deci mă bucur doar de ceva ce nu este palpabil, este o altă fugă de realitate. Sfatul meu este, eu nu demonizez device-urile, adică n-aș vrea să fiu înțeleasă greșit, să spun, oi, toată ziua pe telefon, toată ziua pe laptop, toată ziua la nu știu ce, pe nu știu ce aplicații sau pe jocuri. Cred că poți să ai din toate câte puțin. Adică nici nu poți să trăiești în altă lume, să te izolezi total, să n-ai nici măcar să nu știi ce înseamnă, nu știu, o rețea de socializare, pentru că asta înseamnă tot inadaptare, dar secretul ține de doză. Și tot timpul să fii conștient de faptul că ceea ce ai în fața ochilor tăi este o realitate virtuală și de fiecare dată să te ancorezi în activități reale, concrete, practice și care să-ți domine mai degrabă viața decât cealaltă realitate.
Cred că e un aspect cărora părinții am putea spune că nu îl înțeleg în totalitate, mm-hmm, pentru că pe vremea lor nu existau atâta,
da,
tehnologie
cumva.
Și evoluția deja ne-a dus către alte culmi, astfel încât tinerii cumva fac față mult mai ușor decât părinților evoluției tehnologice. Mă gândeam la felul în care erau tinerii acum 15 ani. La felul în care sunt acum, diferențele acestea, că tot vorbeam de diferențele dintre generații. E clar că fiecare an aduce schimbări în viața tinerilor, astfel încât nu mai putem vorbi de tinerii care au fost acum 15 ani, că sunt și astăzi. Iar fiecare generație cred că are plusuri și minusuri, de care fiecare dintre noi ar trebui să fim conștienți. Mă gândesc că ăsta ar fi aspectul care ne-ar ajuta să înțelegem mult mai bine pe părinții noștri, iar părinții să ne înțeleagă pe noi, în sensul că fiecare generație are și plusuri și minusuri. Dacă ajungem cumva să conștientizăm lucrul acesta, cu siguranță nu vor mai exista conflicte între generații, pentru că ne cunoaștem noi pe noi, așa cum spuneam în emisiunea de data trecută, și ajungem să cunoaștem și pe cei cu care relaționăm.
Din punctul meu de vedere, este esențial Indiferent că sunt părintele, așa cum spuneam, de 45-50 de ani sau că sunt tânărul de 20-25 de ani, mi se pare esențial să înțeleg contextul în care am crescut noi ca părinți și ei ca și copii. Contextul social e foarte, foarte important pentru că regimul economic, politic, social întotdeauna își va pune amprenta asupra sistemului de valori. Întotdeauna. Prin urmare, am pomenit mai devreme de părinții care au acum copii de 20-25 de ani, care înseamnă că au trecut mai întâi prin regimul social comunist și apoi au experimentat această libertate cu care nu prea au știut ce să facă și cum să se adapteze ei. Prin urmare, au fost la rândul lor niște părinți de sacrificiu, care au produs niște copii de alt sacrificiu. Da? Au lăsat educația societății să primeze în detrimentul educației pe care au făcut-o ei. Prin urmare, diferențele se văd. Dacă sunt înțelegători vis-a-vis de aceste condiții în care am crescut și noi și ei, atunci, într-adevăr, ne putem tolera un pic mai bine, dar îți spun că, din punct de vedere al valorilor, nu ne vom întâlni. Nu ne vom întâlni 100%, chiar dacă ne înțelegem. Vor rămâne niște diferențe pe care va trebui să le acceptăm ca atare. Secretul este să nu ne călcăm pe bătături, cum se spune. Adică dacă eu știu că pe mama o deranjează să mă vadă fumând în fața ei, pentru că pe vremea ei nu făceai așa ceva, nu îndrăzneai să faci așa ceva.
Iar acum e lipsă de respect.
Exact. Eu, ca și tânăr, pot să mă abțin să fac lucrul ăsta din respect pentru ea, chiar dacă în mintea mea, filozofia mea de viață este, păi și care e diferența, că fumez cu tine de față sau fără tine, da? Este doar, a zice, un fel de a mă proteja tot pe mine, pentru că eu, dacă o să fumez în fața părintelui meu, părintele meu se va sesiza, se va indispune, o să înceapă din nou cu teoria că eu nu îndrăzneam să fac asta în fața mamei tale și așa mai departe și nu ajungem nicăieri. Deci un compromis între generații, eu cred
trebuie
că este
făcut.
Foarte posibil și este chiar de dorit și asta este una dintre soluții. Să nu intru pe zona minată a celuilalt.
Da? Știi, Persida, mă gândeam la un aspect că cei din millennials, cei care sunt trecuți de 40 de ani, pe vremea, se spune despre
lor,
ei că atenția era undeva la 15 secunde, că puteau să fie destul de atenți 15 secunde. Dacă coborâm puțin către generația Z, se spune că în 8 secunde. 8 secunde sunt pentru ei. Cum îi vezi tu pe cei care vor urma după generația Z?
Ei, dacă mergem pe raționamentul ăsta, înseamnă că în 20 de ani nu o să ne putem concentra mai mult decât
de 3-4 secunde,
știi? Acum, studiile sunt destul de variate în direcția asta. Eu, de exemplu, am o altă bază de studiu care îți spune totuși că o ființă umană este capabilă să se concentreze minim 50 de minute.
Era vorba de captarea atenției.
De captarea atenției. Asta e cu totul altceva.
Nu concentrare, da.
Da, ok, bun. Da, într-adevăr. Și asta știi de ce? Pentru că sunt foarte mulți stimuli. Iar eu trebuie să fac față în același timp acestor stimuli. Și la un moment dat, creierul meu obosește. Nu mai vreau să depun efortul intelectual. Există o fugă de efort intelectual pe care n-avem cum să o neglijăm și, din păcate, tinerii ajung să se diferențieze în felul următor. Avem cam 10-20% maxim din populația tinerilor care și-au dezvoltat abilități și sunt, aș spune, chiar de elită. Sunt acei copii la care, într-adevăr, cei mai mulți oameni se uită, vai, este și olimpic, știe și engleză și franceză, aplică la nu știu universitate în afara țării, a făcut și doctoratul, a scris și nu știu câte cărți, are și o relație stabilă și spui, Doamne, cum e posibil, așa mai făcut și muzică, așa mai făcut și sport în tinerețe și așa mai departe. Sunt de invidia și aceștia sunt într-adevăr foarte puțini și masa, din păcate nu avem o categorie de mijloc, și masa care a pierdut startul, care nu se mai descurcă sub nicio formă. Au o tendință naturală de a fugi de orice efort intelectual, dar și de orice efort fizic. Pentru că atunci când este prea mult, tendința este să nu mai faci nimic, nu să prioritizezi. Ăsta e paradoxul, știi? Ai spune, ok, ai spus că ai prea multe pe cap, prioritizează-le, nu le mai fă pe toate, fă atât cât poți. Dar paradoxul este că noi renunțăm de tot și nu mai facem nimic. Adică abandonul școlar, abandonul locului de muncă, trec de la un job la altul, acum îmi permis să spun din viața personală, soțul meu lucrează în resurse umane de 25 de ani. Cea mai mare provocare a lui de nenumărate ori a fost să țină tinerii la locul de muncă. pentru că ei nu au niciun fel de abilități, dar au pretenția de a avea salariu minim de 1000 de euro la intrare, într-un job pe care nu-l cunosc, nu știu să facă nimic. Adică au niște așteptări total nerealiste, apropo de gândirea aceea pozitivă și de supraevaluare, fie se supraevaluează, îi spun, ok, eu ca să trăiesc trebuie să am minim 1000 de euro pe lună, fie, și aceștia sunt cei care au curaj, fie sunt acei tineri care se mulțumesc cu puțin și care rămân la puțin, pentru că nu sunt prea modești, știi? Și nu reușesc să...
Deci nici într-o parte, nici într-alta nu este bine.
Adevărat. Doar că, într-adevăr, dacă e să vorbim de un fenomen social, pot să-ți spun că cei mai mulți dintre tineri, pentru că se îndepărtează de lumea reală și nu-și dezvoltă abilitățile de relaționare reale, da? Abilitățile intelectuale, pentru că fug de școală, fug de efort, se trezesc la vârsta la care trebuie să-și găsească un job și li se pare totul foarte greu. Pentru că dacă nu am exercițiu, totul mi se pare foarte greu. Este arhiștiut această teorie că exercițiul este mama învățăturii. Ca să posed o abilitate, să posed o îndemânare, trebuie să mi-o exersez. Dacă nu mi-o exersez, nu o am. Chiar dacă am fost un om talentat, sunt nenumărate cazurile de oameni talentați care nu și-au dezvoltat acest talent prin exercițiu și l-au pierdut. Uite, mă dau pe mine de exemplu. Eu am fost un copil foarte talentat la desen. Nu am dezvoltat această abilitate. Acum nu sunt pe măsura a ceea ce aș fi putut să fiu dacă mi-o dezvoltam. Da? Și gândește-te că așa sunt toți oamenii. Au tot felul de abilități pe care dacă nu și le-au dezvoltat și le-au pierdut.
Să știi că nu mai avem foarte multe minute la dispoziție, însă aș vrea să concluzionăm cumva și să tragi un semnal de alarmă, dacă se poate spune așa, cu privire la asumarea responsabilității în dreptul tinerilor. Poate fi o problemă, este o provocare pentru ei, pentru că nu de puține ori am auzit pe cei mai în vârstă spunând nu mai sunt responsabili, nu știu să-și asume responsabilitățile.
Este foarte adevărat că dacă avem să le reproșăm ceva tinerilor din ziua de astăzi, este această lipsă de responsabilitate față de angajamentele pe care și le iau cu ușurință. Adică promit mult și fac puțin. Sigur că mai devreme sau mai târziu se vor lovi de rezultatul acestei irresponsabilități, pentru că viața nu îi așteaptă. Vor înainta în vârstă, ceasul biologic funcționează și vor intra în relații, vor avea la rândul lor copii și nu vor face față atâtor roluri și statuturi pe care le vor ocupa. Deci sfatul este să încerce să conștientizeze mai mult că asumarea responsabilităților nu este altceva decât ușurarea vieții lor de mai târziu.
Persida, îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea pentru astăzi.
Și eu îți mulțumesc.
Te mai aștept și cu altă ocazie la lecția de viață. Și mă bucur pentru sfaturile pe care ni le-ai oferit, pentru sugestiile pe care, zic eu, și probabil că în asentimentul meu sunt și prietenii care ne urmăresc în momentul acesta, au fost foarte practice și pe înțelesul tuturor. Adică nu am vorbit din cărți, nu am vorbit din teorie, am vorbit din viața reală în care noi trăim.
Mulțumesc foarte mult și o să vin cu mult drag și data viitoare.
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Nu uitați, ne întâlnim pe Facebook, pe pagina emisiunii Lecția de Viață, acolo unde așteptăm sugestiile voastre și părerile cu privire la temele pe care le abordăm aici și, de ce nu, cu privire la invitații pe care îi vedeți la Lecția de Viață. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că încă o dată ați rămas să vă luați notițe cu privire la provocările care sunt în dreptul tinerilor. Ne vedem data viitoare, să auzim numai de bine, pe curând!